Radio Okapi. Okapi.
Matomba mingi na benusu kena kolanda Radio Okapi ame kumanta unsabu na beno kolanda basangu na beto na ndinga ki Kongo konsomusi ya Afrika na ntola kinzonzolo kasi ntete nkufu na yao. Ya seleka na basangu ya na ntete na mbonza matadina kizonga ba Kongo na lukuta kona kena kufukisa bantolisi ya makesa Republik Demokrati di Kongo Rwanda ya fwana pi Burundi mpe na mwa bantongo betakona vena kubukila Dani Kindanzita. Aona mbola kimfumo Kinshasa ya kebantu mankangu mebuya na ntima musu di banza luyalu ya kudiatisa insi na beto bilumbu ya iti mwa bakredi jileli ya mwini mwana shangu ntumwa na beto ntongu nyoso basangu tapesa manajango mama koko. Mpe na buni ya Suzan Nzobo tatubila beto nkimutinu lusadusu ya bimbuka kena kupesa batu wa bulo kwa nena mbanza bunia ya seleka mambu mingi mesoba na ndamuna bata tapapa matala mkufe basangu ya beta landa inda na yagu na mwa bantangu na basangu na beto ndinga kikungu. Matundo mingi deka na bisika nyoso beme baka masamu na kolanda basangu na betu na ndinga kikongo na Radio Okapi mingi bayena kena kolanda betu na kasangulu ya fwana pena kisantu na kizunga bakungu. Lukutakadu mousi kena kufukisa katuka kilumba bubia na mbanza matadi bantwadisi ya beta major ya Republik Demokrati di Kongo insi na betu Rwanda fwana pe Burundi. Asele kabambuta yai barunde kena kutala mutindwa manaka ya kimia de ya tambula kanaba kivu nyo sosole. Kena kubaka mpesi kana masolo yai ya ke general Babacar Gaye ntwadisi ya makesa moniko masolo ya kena kumanampeka kana kilumbabubi yai kuna na bwala kimfuma kizunga bakungu. Mutindu za psa kabete kena kubokila Dani Kinanzita.
Na kulanda kandinga ya eta major general ya FRDC ya kelesamu na kuzaba mutindu mekuza biatila manaka ya kimia 2 James Kabarebe mbuta ya binuani ya inchi ya Rwanda, general major Godefroy Niyombare ya Burundi, mpelietna general Didier Tumba memonana na kimoko yai diambu mosi veme za bakana na masoroba mbuta yai kele na yao mabanza kele ti kintuwa ibaki na kutubila mutindu mekuza lutila manaka ya kimia 2 na ntangu kimoko kekuza manisa yao ndibaki kuza zabisa diambu ya ngudi ya lukutaka nunabao. Na kiuvi ya kuzaba samu na inki kimoko ya imekuza lutila na mbanza matadi na kizunga bakongo mvutu keleti ya vwandaka luzolo ya bayina kuzaka bungisa kimoko ya i. Beno zabati, mambo metadila mutindu kuzaka lutila kimia 1 bakuzaka tubila yao na goma puna na nor kivu na bilumbu vwandaka ya makumi tatu na mosi na ngonda ya nana na mvula mikuza luta. Katuka matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Matondo mingi nange Dani Kinanzita kele bubiai ya mbuto lio lensi ya Belgique na kutalaka banguiza ntiba insi ya nzenza kumaka na mbanza Lubumbashi kuna mbuta Stefan Van Ecker kutanaka timfumo insi mbuta Joseph Kabila Kinanzito la Kisalu na Kizunga Katanga na kukuba nandi na nganda vyon alwano na Lubumbashi kalaka yai ya nene insi ya Belgique tubaka kiba mosive moranaka kuna na Lubumbashi ya fwanaka ntumo insi ya Belgique awa na Republik Demokrati di Kongo pe mbuto lio lio insi na betu kena kutalaka nsalasani tiba insi ya nzenza ya fwanda pe yai ya kena kutalaka mambu wa makisa. Fufu kena kumona na diaka mingi vebi lumbu yai na bazandu ya mbanza mbadaka mbala mingi ya kelebatu ya babwala ya kena kukwenaka kuteka bima kudia ya fwanda pe ya bilanga kuna na bwala kimfuma kizunga Equateur kasi batu yai bame kumakutina bampasi ya makesa ya fwana pibisa la mbola matadi ya bame tulaka na babariyak na nzadi ya Kongo kena kumwesa bao bilumbu yai na ndamba fufu ya fwana penkwanga kena kumona na ntalo nome mata kasi na kuzaba nyosu mutina kena kuduta kuna betu kena kubokila Jislene Tobo.
Yao meluta sabala mosi ya bamama mingi na mbanda kake bukuta na mutindo ntalo ya bima mebwelama na bazandu kifanusu yina ya fufuti ya kwanga. Ekolo mosi ya fufu ya vate kama na bafan kama zole na makumi tanu kesumbama bubu na bafan kama tanu. Mkwanga mpe mekonda yao mekuma kutekama na bifulu ya nkaka na bafan kama mosi na kisika makumi tanu. Mpe bima yina kimona na penza ve. Sana bamama ya mimbungu diambu ya imekatuka na kuyangisa bantu ya bwala ya kitu alaka bima yina kekutana na yao na nzila na bandiru metu la maka. Na nzadi sana kukakidila mavwanga ya bakolami ya enyele na kuluta na bao bao feti bika kima kuja tombongo melunga tomefanakana na milangi tatu ya malafu na ndinga ya bantu kekatuka kuna bantu kekwisala mambu yina kivanda bapulusi ya masa tibisaji ya DGM na kumona kabuna bantu ya babwala ya banjunga memona mbote kubikala tibima na bao na bifuru na bao na ndambu nandi Eustache Wilu mutodisi yampa ya DGM Equateur mekana kuzaba ntete jambu wango na mujindu ntete ya kupesa kitumbo na bayina kekwisala mambu ya mutindu yai. Katuka Mbandaka, Jislene Ntobo, Radio Okapi.
Mutindu biza psaka nkua basango na beta kebantu mwankangu melosa na ntima mosi ngindo aluyalu bakaka na kutambuisa bisalo ambula matadi na mwaba kredi babu yaka yao na lukuta kadu na enzo wa kinzonzi simamaka na kilumabubie na pali di peple awa na bwala kimfumu kinsha santu mamosi ankangu abamba na politika aluyalu za bisaka na bankundi nandi tingindu yai ya nti kwa aluyalu kena kulomba na bau tibalongu kampe bandima yao kena kukwela na tafyo tiveti bantiku insi na beto jango mamaku kunta nguyeke antumo na beto na pali di peple jileni ya mwini.
Batu mingi bakaka ndinga samuna kutubila diambu inakuna na injo ya kinzonzi banyoso bavu ndaka tuba bayankaka babika yamba ngindu ina bayankaka bandima yao kansi samuna Faustin Kambale yande nimemonati kuzonzi la diambu ya iya kufutukila ngindu ya kupesa mwampuka samu na kulandakana nsiku ya ngudi mkwalu yalu ya mambo kiku kwa mbongo Michelle Lokola nimemonati bantuma mkangu bakana kupesa ndiki ye kwa samu na mambu ya mbongo bafana kuzabuela yai zabana na mbote mbote ve mutindu balendaka landila yao. Ataku lukutakanu ya kuiza kalomba. Balandila diambu yai na ndambu ya kimfuka ya Ecofin. Kansi na ntangu yai ya keleve na lukano mosi na kati nsiko ngudi. Yai ketubati kana ntodisa iti. Anamikuza vutusa ngindu ya nsiko yai bandimaka na masuku nyoso ya inzo kinzonzi. Bakuiza landila yao na mbala ya zole. Na mbadukulu ya kusadila kikuku ambongo.
Jango mama koko na mvula yeye yake banganga mayele fwete kulunguka mbote mbote mambu ya miongo yake na kubasisaka potopoto ati ya kutikita ntoto mpeba ntungi mingi na dizanga ya kivu ya sereka lukadu yeye baka maka na lukuta kanu ya fukisaka na gisi ngina Rwanda kitezo banganga mayele makumi tano ensi ya Amerika ya fwanapeba ya ntoto mputu ya Rwanda mpea ntoto na beto wa Kongo Kishasa lukuta kanu ya tadilaka mingi bama zanga ya ntoto na beto Afrika mingi batatalenki mutinda balena basisa gaz metan ya kena kata dizanga kivu nkato tia bebisa dizanga yai ya selika sabna yao betolanda ntendula mbuta kasho karome ya kento disi ya nzo kena kutalaka mambo ba volkana goma ya kena kizo zolo ya beknande nyangi.
L'exploitation qui est faite pour le moment, c'est une
exploitation. Le cas de gaz n'a la kivu, qu'un tete a fioti na bilumbu yae. Quand le cas de yi na bake na kubongisa, na bilumbu ke na kuza ndeke ya nene. Pe dans toi la ya kuza banda, kubisa gaz, metan na la kivu na mutilu monsi ya ngolo, betufana. Kivu la yi na lenda kuza bima na bilumbu ke na kuza. Betufana lande la yi na kese le maka na volkan. Uningana ya ntoto, bivango ya nzambi, pe nzingulu ya nkangu, ba yi na kele baka mbizi, mpe kuza bambote la kivu. Betolombaka batuma fiongo nina. Ekimbote mingi kusadila gaz na maz zaina samu ya kikotisaka mbongo mingi. Kaseke mbote kukanisa mpe mambo ya nkaka. Ya kina bamfuama mese pila na lukano ina ya kimbote ti. Balu yalo nyoso zole ya vanda ya Rwanda na ya Kongo. Kukipesa na lukano ina samu ti ndandu ina kikuza bakama kivuanda benti nyoso zole.
Ya fwana kusimati lukuta kadu yae ya bilumbu tano vwana kanalutolusu ya Universite ya insi Amerika nazina Rochester. Kintuwa diti inzo ya luyalu insi ya Rwanda. Kena kutalaka mutindo wa kutunga banyizo ya vwana pe banzila. Batu wa kena kunataka ba maswa na nzadi ya Kongo mpe ba maza ya kena kupesaka na nzadi ya Kongo na ubangi mpe sanga nkatu kulongo kakisaru yae na nzo nkanda ya kena kusalaka diakave kisaru yae ya ba kompani ya kapite na maswa bata sala ya uve ya seleka lukadu yae ya mebakama na kimvuka kena kutalaka kutambula ya ba maswa na banzadi yae sikos na nkufi kimvuka yae kena kufukisa bainsi bosi Cameroon, Congo Brazzaville, Centrafrique, République démocratique du Congo, insi na beto, ya sile kantangu ya pesa maka na kiluma sabame, katona kuluta na kalaka sikosu, na ntongo bazi bulaka nzonkanda ya bata bandaka na kupesa malongi, na binati masua seni na nkufi, banku waba masua mese pela mingi, na lukoda mutindu ya mutindu kena kuzabisa mbuta didie mukoma, ya kentodisi ya kimvuka batu yai, beto landandi na kinzo nzolo ya Basil Bakumbani.
C'est une mesure qui
yake lukano yambote yamelunga bamvula mingi awa na RDC betke vanda dia kavi na bisadi mesaba kisalu samuti inzo yankanda e bisalu yai ya vanda kadia kavi au tumikba kadilwa koyai mutu nyoso fana tinda bisadi na yandi na malongi ina kutu msiku kena kulomba betu yao betu ke sadisaka bisumbula mingi samuna yao kana bisadi na betu longu kavi betke baka dia kabisumbula yankaka betke vidisa bim ma batu bula diaka ba bisadulu na betu
na yao bambuta balu yalu ya bainsi yae kena kutalaka mwamu kuzieta meza bisa tena nchuka mvula yae bata botula ba pekmia ba kapite nyusu wa masua ya landaka ve malongi sabu na kisalu yae nzonkanda yae kele awa na kinsha sana ekol de navigasyon ya ona trana komini ya Kalamu. na kumanisa Suzan Nzobo za bisa beto nki mutindo wake na kuluta bilumbi ya na bulo kwa nena mbanza bunia wapi bimvuka ya fwanape mabundo anzami kena kupesa lusalusu na batu ina ya buloko.
Bantwanisi ya buloko tubakande katuka ya bimvuka bosi kwa rouge pi banzo anzambi kena kupesa bidi asa muna batu ya buloko bake na kutina jaka ve nzangu yae me katuka na kilandi ya ntwanisi ya buloko ina mbuta Adrien Mwemedi nanda munandi enfemi ina vandaka na filupitedu ya buloko yae Jean-Pierre Tika zabisa kande mavipi ya batu ya buloko me kutoma pamba ve bake na kubaka lusadisu ya bilongo timinganga ya kimvuka MSF Swiss na yao atubakande na ngonda ya kumina zole ya mvula mekuluta, mtu mose kaka mekufuwa na buluko samu na kimbevu. Kasi na ngonda ya kumiti kumina mosi ya mvula mekuluta batu kumina sambanu mekufuwa. Kasi, bantuadisi ya buluko ya nene ya bunya kena kulomba diaka lusadisu samu na kubongisa uese ya buluko yina vwandaka ya mbote ve. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Mimi kindo nandila mashini jango mama kukompe konsomu sera Afrika tala tatu ya pesa kabeba sangwe na ndinga kikongo bebi kalamboti.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.